Par vakardienas ugunsgrēku Rīgas Stradiņu slimnīcā atgādina no pagreba logiem līdz pat otrā stāva balkonam nokavēpusī ēkas siena, un gāzu balonu sprādzienos izbirušās logu rūtis, kas pat laban aizklātas ar plēvi. Visu dienu notiek apkārtnes sakopšana, personāls veidina uzņemšanas telpu no kodīgās dūmas makas un tīra inventāru. Šobrīd plaša profila neatliekamās palīdzības slimniekus uzņem pagaidu telpās, bet kardioloģijas un intensīvās terapijas pacientus tūlīt nogādā attiecīgajās nodaļās. Atklāja Stradiņu slimnīcas sabiedrisko attiecību speciālistu Lāsma Sīla.
Jau kopš rīta tātad esam atjaunojuši neatliekamās palīdzības sniegšanu un uzņemšanu. Tas ir no pulkstens 9:00, un šobrīd jau ir vairāk nekā 50 pacientu ievesti. Un šis skaits arī aug, bet arī šobrīd tiekam galā ar šo plūsmu, koordinēti darbojamies ar neatliekamo medicīniskās palīdzības dienestu un nodrošinām šo neatliekamo palīdzību. Ikdienā vidēji neatliekamais medicīnas centrs uzņem 150, 180, 190 un vairāk pacientus. Tā kā plānotie apstākļi šeit mums bijusi 50 diennaktī, bet jau šobrīd šajā dienas laikā mēs jau esam sasnieguši šo 50 skaitli, bet mēs turpinām uzņemt un mūsu tās iespējas ir apkalpot klientus.
Pacientus, kurus Stradiņu slimnīca nevar uzņemt no neatliekamās medicīnas dienestnes, tiek nogādāti Rīgas Austrumu slimnīcā. Iepriekšējā diennakts Austrumu slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļā aizvadīta mierīgi, taču paredz papildu slimnieku pieplūdumu. Stāsta Austrumu slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļas vadītājs Pēteris Tomiņš.
Vidējais ir kaut kur ap 180-190 diennaktī, tātad ap 200 mēs rēķināmies, ka mums varētu iegriezties kā 300, varbūt pat 350. Ja tā ļoti nepaveicās. Mēs tiksim ar to galā, tikai pacientiem ir jāsaprot, ka viņiem būs ilgāk jāgaida. Rīgā jau vairs nav alternatīvas, Rīgā ir reāli divas slimnīcas un trešā ir bērnu slimnīca.
Saistībā ar vakardienas ugunsgrēku Stradiņu universitātes slimnīcā uz Rīgas Austrumu slimnīcu tika pārvests 21 pacients, puse no tiem bija īpaši smagā stāvoklī. Atvestajiem pacientiem problēmas joprojām pastāv un tās tiek ārstētas, saka Pēteris Tomiņš.
No tiem 21, 11 bija ventilējami. Tas nozīmē, ka viņa dzīvības ir pilnīgi atkarīgas no tehnikas un no medicīnas. Viņi paši pat neelpo. Es varu uzsist uz plece un saviem darbiniekiem, mēs ar to tiešām spoži tikām galā.
Uz bērnu klīnisko slimnīcu tika nogādāti 6 jaundzimušie kopā ar māmiņām. Bērniņu stāvoklis saistībā ar ārkārtas pārvešanu nav pasliktinājies, atklāja bērnu slimnīcas pārstāvja Romēna Namniece.
Arī šodien visi 6 jaundzimušie turpina ārstēties bērnu slimnīcā. Divi no jaundzimušajiem bērniņiem jau ir pārvesti uz jaundzimušo nodaļu, savukārt 4 bērniņi turpina ārstēties jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā. Un bērniņi šobrīd ir stabili, kopā ar bērniņiem ir arī vecāki, un tā kā bērniem tiek nodrošināta visi nepieciešama ārstēšana aprūpa, kas viņiem ir nepieciešama šobrīd.
Kopumā ugunsgrēka sekva likvidēšana norit veiksmīgi. Neatliekamās medicīnas pakalpojumi galvaspilsētā tiek nodrošināti un nelaimes gadījums nav būtiski ietekmējis evakuēto pacientu veselību. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas radio.